Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 30-сентябрь жума күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Дагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. Президент Владимир Путин мобилизация жарыялаган соң Орусиянын көп шаарында нааразылык акциялары болуп 3000 киши кармалды. Кремль фронтко 300 000 кишини тартууну көздөрүн билдирди. Армияга Орусиянын жарандыгын алган мигранттар да тартылууда. Согушка баргысы келбеген мигранттар эмне кылышы керек?
Телевизор Путин Орусияны чөгүлүп калган жеринен көтөрдү деп, Орусия заманбап курал жарак өндүрүүдө батыштан эч эле ашып кеткен деп айтып келген да. Азыр эми анын баары жомок экенин, Орусия армиясы адамдарга муктаж экенин түшүнүп отурушат.
Алдыда биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз, биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Кабулдун Дашти Барчы районунда Жанкечте террорчу билим берүү борборун жардырып 19 адам мерт болду, 27 киши жаракат алды. Шаардык полициянын Талибан дайындаган башкармалыгы кабарлагандай, аталган районда негизинен исламдын шии багытын карманган хазарлар жашайт. Окуянын күбөлөрү Азаттыктын ууган кызматтын айтканына караганда, чабуул жасаган киши билим берүү мекемесинин сакчысына кол салып, андан кийин бөлмөлөрдүн бирине кирип өзүн жардырып жиберген. Аталган билим берүү борбору негизинен студент кыздарды жана балдарды университеттерге даярдайт. Жардыруу маалында борбордо жалпы 150 студент болгон, каза тапкандардын көбү кыздар экени айтылууда. Украинанын Запорожье шаарынан чыга беришти жарандык гуманитардык колонна аткылууга кабылды. Украин бийлигинин маалыматына ылайык, 30-сентябрдагы окуяда 23 адам каза болуп, 28 жараат алды. Расмий Киев аткылоо үчүн Орусияны айыптады. 1-октябрь Запорожье облусунун аймагында аза күтүү күнү деп жарыяланды. Украин тарап кабарлагандай, Запорожьеге орус аскерлери ракеталык комплекстен 16 ракета атышкан. Орусия болсо бул аткылоо үчүн Украинанын куралдуу күчтөрүн айыптоодо. Запорожье шаары Запорожье облусунун борбору, ал Украинанын бийлигинин көзөмөлүндө турат. Облустун башка аймактарын Орусиянын аскерлери ээлеп алышкан. Баткенде жумушчу сапар менен жүргөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аталган облуска жалпысынан 3 миллиард сом бөлүнгөнүн Азаттыкка билдирди.
Алдын ала республикалык бюджетибизде 2 миллиард 200 миллион сом резервибиз бар эле, ошону 3 миллиард кылып которуп бияка курулуштарды баштайлы деп өзүңүздөр көрүп атасыз, башталды. Кышка чейин элдерди үйлөрүнө киргизип алабыз, кышы менен жазы менен социалдык объекттин баарын бүтүрөбүз.
Акылбек Жапаров кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу кол салуудан жабыркаган Баткен облусуна 2 күндүк иш сапар менен 29-сентябрда барган. 16-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында 10 адамдын каны төгүлгөн окуяны Кыргызстан Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атоодо. Тажикстанда ушундай турумду карманууда. Эл аралык мунапыс уюму Ирандын бийлиги Махса Амининин өлүмүнөн кийин чыккан нааразылык акцияларын басуу үчүн өлүмгө алып келчү ыкмаларды колдонуп жатканын айтып чыкты. Бул тууралуу укук коргоо мекемесинин 30-сентябрдагы билдирүүсүндө белгиленген. Ирандын бийлиги репрессия кылуучу машинесин курчутуп алып, акцияга чыккандарды аеосуз уруп сабап жатат. Көптөгөн адамдар өлүп жарадар болушу мүмкүн жана 10 адамдар кыйноого, зомбулукка кабылып, абакка түшүп калуу тобокелдиги жаралды. Ушул маалга чейин көпчүлүк курмандыктар коопсуздук кызматкерлеринин колунан өлдү. Аларды кадимки эле мылтыктар менен атып салышты деп айтылат эл аралык мунапыс уюмунун билдирүүсүндө. Лондондо жайгашкан Ирандагы адам укуктарын коргоо борбору масштабтуу нааразылык акцияларында өлгөндөрдүн саны кеминде 83 жеткенин маалымдады. 13-сентябрда Тегеранда Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджапсыз жүргөн үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Махса Амини абакта каза болгону 16-сентябрда кабарланган. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганын маалымдаган, бирок күбөлөр полицияны катуу сабаганын айтып беришкен. Буга байланыштуу нааразылыктар өлкөнүн 80 шаарында тутанып, полиция менен кагылышуулар катталды. Демонстранттар курал кампаларын басып алып, өкмөттүк күчтөрү менен атышып жатканы кабарланууда. Коопсуздук кызматкерлери демонстранттарга каршы курал колдонуп жатат. Акцияларда аялдар жолуктарын чече ыргытып, чачтарын кесишүүдө. Демонстранттар арасында өлкө лидери Аятолла Али Хаменеинин атына каршы уран чакыргандар да болууда. Бактыгүл, мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат Санжар, жаңылықтарды Санжар Эралиевтен уктуңуз, кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит ОРК тарегинде. Уктуруубузду улантабыз. Президент Владимир Путин мобилизация жарыялаган соң Орусиянын көп шаарында нааразылык акциялары болуп 3000 киши кармалды. Кремль фронтко 300 000 кишини тартууну көздөрүн билдирди. Армияга Орусиянын жарандыгын алган мигранттар да тартылууда, согушка баргысы келбеген мигранттар эмне кылышы керек? Аны Касым Рахманкулов өзүнүн Биз жана дүйнө деген телеберүүсүндө бул суроолорго жооп издеген. Азыр ошол телеберүүнүн радио версиясын сунуштайбыз.
Кремлдин жарым жартылай мобилизация жарыялоо чечими Орусияга дүрбөлөң салды. Украинадагы согуштан качкан 10 000 деген адамдар Казакстан, Грузия жана Кыргызстан сыяктуу жакынкы өлкөлөргө агылып чыгууда. Ондогон шаарларда, анын ичинде Дагестан, Бурятия сыяктуу аймактарда каршылык акциялары өтүп жатат. Буга чейин мобилизация болбойт деп ишендирип келген Владимир Путиндин позициясы эмне себептен өзгөрдү? Жарым жартылай мобилизация тандалма жүрүп жаткан жокпу?
Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе.
Приехал в Россию, будь любезен, военкомат, иди уже чистяй, понял? Тебя что-то здесь не устраивает?
Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктарда аскерге чакырыла баштады.
Военкоматта военлер келип, издеген экен, барып каякта деп, мен издеген экен, анан мен уже барбайм ал жакка деп. Эми бул жакта азыр Россия нападение кылып атпайбы, Украинанын жеринде болуп атат, бүтүн эме болуп атат. Россиянын жеринде эмес. Мен аңга каршы мисалы үчүн ошо согушка.
Алардын айрымдары өлкөдөн чыгып кетүүгө үлгүрсө, башкалары айла таппай аргасыз абалда калды. Мобилизация Орусиядагы кыргызстандыктар үчүн эмнеси менен кооптуу? Согушка катышкысы келбеген жарандар, анын ичинде иш жүзүндө кош жарандыгы барлар эмне кылышы керек? Саламатсызбы. Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн Орусиядагы жарым жартылай деп аталган мобилизациянын өлкөнүн өзүндөгү чөлкөмдөгү жаңырыгын талдайбыз. Ошондой эле мындай шартта кыргыз мигранттары эмнени эске алышы керектигин да айтып беребиз. Бүгүнкү чыгарылышты мен Касым Рахманкулов алып барам. Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Биз менен бүгүн түз байланышта орусиялык көз карансыз саясий талдоочу Дмитрий Орешкин жана Москвадан юрист жана укук коргоочу Гулиза Ахматсияева отурат. Ошондой эле Орусиядагы мобилизациядан качкандарга жардам берип жаткан Эркин Бурятия фондунун президенти Александра Гармаджапованын да пикирин угабыз. Господин Орешкин, добрый день, спасибо.
Орешкин мырза, саламатсызбы? Бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн рахмат. Биринчи эле суроону сизге узатайын. Буга чейин Орусиянын жетекчилиги жалпы мобилизация болбойт деп ынандырып келген эле. Бирок Владимир Путин башкача чечим кабыл алды. Андан көп өтпөй өлкөдө ири нааразылык акциялар болуп өттү. А Владимир Путиндин оюн өзгөртүп мындай чечим кабыл алышына эмне себеп болду?
Прежде всего, здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Саламатсыздарбы, чакырганыңыздарга рахмат. Мен үчүн бул сыймык. Сиздин сурооңузга жооп анык, себеби тарыхтын угуу пландалгандай кетпей калды. Бул атайын операция деп аталып келген. Атайын операцияны жакшы даярдыктан өткөн, квалификациялуу атайын кызматтар жүргүзөт. Ал эми эгер жарым жартылай болсо да мобилизация жүрүп жатса, демек биз көрүп жаткан нерсе бул атайын операция эмес, эле кадимки согуш. Демек терминологияны өзгөртүш керек. Эгер бул согуш болсо, анда кандай каражаттар менен согушуп жатабыз деген экинчи суроо туулат. Эгер бул атайын операция болсо, анда атайын даярдыктагы аскерлер атайын курал жарак колдонушмак. Азыр экөө тең жетишпей жаткандай көрүнөт. Ошондуктан фронттогу тешиктерди жаңы тартылган күчтөр менен жамаш керек болууда. Орусияга тилекке каршы союз учурундагыдай эле жөндөм менен эмес, саны менен согушууга туура келип жатат.
Как в советские времена, не умением, а числом.
Да, сейчас военные эксперты тоже уверены, что
азыр аскердик эксперттер бул мобилизация бир эле толкун менен чектелип калбайт деп айтышып жатат. Бийлик биринчи толкун менен баш аягы 300 000 жакын киши тартылат деп маалымдаган. Ошол эле учурда биз аскерге баргысы келбегендер өлкөдөн качып чыгып жатканын да көрүп жатабыз. Ал эми өлкө ичинде калгандар өзүнүн нааразылыгын билдирип жатышат. Коомдун мобилизацияга болгон мамилесинен кандай жыйынтык чыгарса болот?
Во-первых, конечно, люди по-разному реагируют. Есть те, кто идут на мобилизационные участки, вроде бы даже...
Дүйіншіден, ел мобилизацияға арғандай мамле қылып жатады. Айрымдар мобилизациялық бөліктерге сыймықтанып, сүйініп кетіп жатады. Бірок маалыматты өз алдынша талдай алғандар, әлбетте, фронттағы қырдал оор болғандықтан әскерге шақырылып жатқанын түсініп тұрады. Бірінші кезекте заманбап құрал-жабдық тартыш. Екіншіден, квалификациялуу командирлер жетіспей жатады. Телевизорда эле тиктебей өз алдынша ойлонуп алгандар алардын фронттогу оорду татаал экенин, алар коргонуудагы тешиктерди бүтөй турган жамаачы катары согушка баратканын сезип турушат. Башка нерсе менен ал тешиктерди бүтөй албаса айдан ачык билинип калды. Владимир Путиндин колунда азыр жетиштүү заманбап курал-жарак да, аскердик тажрыйба да жок. Ошондуктан азыр колунда бар тез ой жүгүрткөндөрдүн баары же өлкөдөн качып чыгып кетүүгө же жашынып отурууга аракет кылышууда. Кызыл кыргынга күчкө салып алып кетпеш үчүн азыр өлкөдө ушундай жалпы саботаж стратегиясы ишке ашырылып жатат. Менимче, Путин дал ошол себептен мобилизация жүргүзүүнү каалабай келген. Себеби азыр аны телевизордон көрүп, ага ишенип келгендердин арасында да Путиндин аброю түшүп кетти. Телевизор Путин Орусияны чөгүлүп калган жеринен көтөрдү деп, Орусия заманбап курал-жарак өндүрүүдө батыштан эч ак эле ашып кеткен деп айтып келген да. Азыр эми анын баары жомок экенин, Орусия армиясы адамдарга муктаж экенин түшүнүп отурушат. 75 килограмм сөөгүң менен этиңди алып келип, мекен үчүн садага чап деп жатышат. Ал эми ал жака менин кереги жок. Сен үчүн чечимдерди полковниктер кабыл алат. А эгер полковниктерге да ишенбесең, анда өлкөдөн качууга туура келет. Ал муну каалаган эмес, бирок иш ал пландагандай кетпей калгандыгына байланыштуу ушундай чечим кабыл алууга аргасыз болду.
Поскольку дела пошли совершенно не так, как он планировал, он был вынужден это сделать.
Биз эми мобилизациянын жүрүшү тууралуу дагы азынолак кеп кылсак, биз Орусияда мобилизациядан качкан адамдарга жардам берип жаткан Эркин Бурятия фондунун президенти Александра Гармаджапова менен да маек курганбыз. Ал бизге Бурятияда мобилизация кандай жүрүп жатканын жана жергиликтүү калктын мобилизацияга болгон мамилеси тууралуу айтып берди эле. Ал мобилизация тандалма жүрүп жатканын айтты. Ошол маектен үзүндүнү уга алалы.
Во-первых, я считаю, что Владимир Путин очень последователен в рамках имперской политики.
Владимир Путин өзүнүн империялык саясатын ишке ашырууда иреттүү кетип атат. Империялык көз караштан алып караганда Владимир Путин биринчи жолу өз сөзүнө турду десек болот. Ал Украинаны Орусияга кошуп, колонияга айланткысы келет. Украиналыктар өз тилин, маданиятын, тарыхын унутса дейт. Империялар кимди садага чабат? Империялар улуттук азчылыктарды садага чабат. Мында дагы Владимир Путин иреттүү саясат жүргүзүп келет. Орусиядагы 460 миң буряттын 200 миңи өлүп калса, эч нерсе болбойт. Владимир Путинге бул нормалдуу нерсе. Согушка улуттук азчылыктар тартылып жатат деп айтканга жүйө келтириш үчүн сандарды айта кетейин. Бурятияга 5 миң аскерге чакыруу кагазы таратылган. Элди айылдардан, көчөдөн, жумуштан эле кармап кетип, автобустарга салып кетип жатты. Калкынын саны 1 миллионго жетпеген Бурятияга 5 миң чакыруу кагазы барган. Калкынын саны 3 миллиондой Дагестанга 15 миң чакыруу кагазы каралган экен. Ошондо 1 миллион кишиге 5 миң чакыруу кагазы берилип жатканын түшүнүп жатасыз да. Бирок ошол эле Нижегородский облусунда дагы 3 миллион эл жашайт, бирок ал жака болгону 7,5 миң чакыруу кагазы барган экен. Мындай айырма кайдан чыккан? Мунун баары жөн жерден эмес деп ойлойм. Кремль буряттарды согуш отуна сала берсе болот. Булар эч нерсе дей албайт деп ойлойт. Ушул логика менен алып караганда баары дал келет.
Которую можно опять же бросить в мясорубку, и они ничего не скажут.
Господин Орешкин, вопрос опять вот вам, согласны ли вы с
Александром? Орешкин мырза, сиз Орусияда тандалма мобилизация жүрүп жатат деген Александра Гармаджапованын пикирине кошуласызбы? Эмне себептен айрыкча улуттук азчылыктар мобилизацияга, аны менен кошо согушка каршы чыгып жатышат?
Войны в целом.
Ну, во-первых, то, что факт, скажем так, несправедливого распределения.
Биринчиден, мындай кан менен төлөнө турган салыктын адилетсиз бөлүштүрүлүшү анык факт. Муну таануу мүмкүн эмес. Ошол эле шайлоочулардын жана аскерге чакырылгандардын санын салыштырсак, укмуштуудай адилетсиз бөлүштүрүү көзгө көрүнөт. Шайлоочулардын, мындайча айтканда, жашы 18 ашкандардын жалпы саны 7,5-8 миллионду түзгөн Москвада 15 миң киши аскерге чакырылат деп квота берилди. Ал эми ошол эле тыбан алалы. Ал жакта 240 миң шайлоочу бар деп айтылып келет. Ал эми мобилизацияга туш болгондордун саны Москвадан бир аз эле айырмаланат. Бурятияда да 350-400 миң аскерге жарактуу кишилерден 5 миң аскерге чакыруу алып жатат. Бул санды, албетте, Москва менен салыштырып да болбойт. Эмнеге мындай? Мен бул маселенин түпкү себебин улуттук фактордон көрбөй турам. Путин жөн эле улуттук асылдыктарды тебелеп тепсегизи келген жок. Ал функционалдуу гана кадам жасоодо. Ал мындай жол менен каршылык көрбөйм, каршылык болсо да ал элетте болуп, көз жазымда калат деп ойлоп жатат. Москвада өткөн нааразылык акциялары дароо маалымат каражаттарынын көңүлүн бурат. Ал эми ошондой эле акциялар ТВ-да же Бурятияда өтсө, аны оңой эле басып койсо болот. Бул бир. Экинчиси жергиликтүү элиталардын орду. Орусиянын саясий географиясынын кызыгы мында. Эң кедейделген ТВА, Чеченстан, Ингушетия, Калмыкия аймактары шайлоодо Путинге жана бирдиктүү Орусияга эң көп добуштарды алып берет. Бирок киши башына эсептелген кирешенин же орточо класстын көлөмүн алсак, бул облустар эң төмөнкү саптарда турарын көрөсүз. Бирок Путинди колдогондордун рейтингинде сап башында турушат. Эмне себептен мындай болуп калган? Жообу түшүнүктүү. Себеби шайлоонун жыйынтыктары толугу менен эле бурмаланат. Ал жакта чынында эч ким эч качан добуштардын санын эсептебейт. Бийликке кандай жыйынтык керек болсо, ошондой жыйынтыкты жазып коюшат. Эмне кандай кылышат? Себеби ал жакта эч кандай каршылык болбойт деп ишенишет. Болсо да Чечендей кылып катаал чараларды колдонуп тез арада басып коюшат. Шайлоонун жыйынтыгы бурмаланса, Москва Болотныйга нааразылык акциясына чыга алат. Эми Чечендстан же Дагестанда андай тажрыйба жок. Ал аймактарда бийликтин таасири күчтүү. Чечендеги Кадыровпу, ТВА же Бурятиянын жетекчиси болобу, бул аймактар Москвадан аябай көз каранды, себеби алар толук дотацияда отурат. Алардын өзүнүн экономикасы жок, аны өнүктүрүүгө да жол беришпейт. Аймактар алсыз, бирок көз каранды болсун дешет. Алар толук дотацияда жана Кремлге мындай жагдай ыңгайлуу. Өзүңдү жакшы алып жүрсөң дотация болот, жаман болсоң дотация жок. Жергиликтүү башчылар муну жакшы түшүнөт. Ошондуктан эгер аймактарда кандайдыр бир митингдер болсо, башчылар аны дароо басып коюшат. Себеби алар кылган кызмат үчүн акча алышат. Азыр деле кудум ошондой саясат жүргүзүп жатышат. Аскерге болушунча көбүрөөк киши чакырып калабыз. Эгер каршылык байкалса, анда кырдаалга жараша аракет кылабыз деген саясат союз учурунда да жүргүзүлүп келген. Азыр да ошол бойдон баратат.
Такая вполне понятная история, которая и в Советском Союзе наблюдалась, и сейчас тоже.
Азчылыктар демекчи, мен ушул жерден талкуунугун эмгек мигранттардын укуктары тууралуу темага бургум келип турат. Биз менен түз байланышта Москвадан укук коргоочу юрист Гулиза Ахматсияева турат. Орус бийлигинин чечими боюнча жарым жартылай мобилизацияга аскердик кызмат өтөгөндөр гана тушпалору кабарланган. Ал эми орус жарандыгын алган кыргыз мигранттарынын арасынан негизинен кимдер чакырылып жатат? Негизи жогоруда айтылгандай мобилизация чындап эле туш келди жүрүп жаткан жокпу деген суроо да.
Эми аны деле мен айта албайм, туш келди жүрүп атат же мындай болуп атат деп. Бирок эмеге военный подготовкага барбагандарга келген жок. Именно военный подготовка болгондор мага чалып атышты да, мага келди кагаз. Даже биякта деген военный подготовка өткөн биздин мындайча айтканда мурунураак келип биякта обосноваться этип, например, балдары да биякта төрөлүп, бияктан подготовка, военный подготовка болуп анан согушка алып кетилип аткан эжелер мага чалышты, баламды алып кетип атат бүгүн кетти деп. Жана ошондой эле кээ бир эжелер чалды, ушул балама дагы повестка келди, эмне кылсам болот, кандай кылсам, чыгарып кетсемби, жардам бериңизчи, айтыңызчы деп ушундай суроолор көп болду да. Негизи мен, например, вот практически мобилизация объявлен болгондон баштап эле жакшы уйку жок, потому что ар кайсы региондордон чалуулар болуп жатат. Эмне кылсак, бүт семьябыздын баары тең российский жарандык алып алган. Күйөөм военный подготовка өткөн, бияктан военный эмеге учетко турган деген дагы чалуулар аз эмес, андайлар да болуп жатат.
Канчалык көп ошолордун мындай санын бир болжолдоп айта аласызбы? Канча киши кайрылып атат?
Болжолдоп деле айтыш кыйын, потому что көпчүлүгү за кого-то спрашивают, например, ушундай бир тууганыбыз бар эле, или Кыргызстандан чалуулар да болуп жатат, например, чоң эне, чоң аталар тараптан. Анан мындай конкретно монча киши ровно деп антип айта албайм. Бир күндө именно ушул согушка тууралуу 20-30 звонок келип жатты.
Мен ушул жерден дагы бир суроо берип кетейин. Негизи Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда кош жарандуулук тууралуу келишим жок. Бирок иш жүзүндө Кыргызстандын да жарандыгын сактап калган Орусиянын жарандыгын алгандар да бар. Алардын акыбалы кандай? Алар азыр ушундай кырдаалда эмне кылыша алат? Алар Кыргызстандын жарандыгын колдоно алабы ушундай кырдаалда?
Негизи юридический терминде де юра де факто деп коет, то есть юридически они граждане Российской Федерации, то есть они получили. А Кыргызстан жарандыгын аны восстанавливать эте алганы, это мындайча айтканда это фактический факт да. Анан ал деген недействительный. Мындайча айтканда сен чтобы Кыргызстан жаранын полноценно действительный кылышы үчүн россиялык жарандыктан чыгыш керек. Бул жеңил процедура эмес, бат эле чыгып кете албайсың. Тем более могул азыркы кырдаалда эч ким россиялык жарандыктан отказной жазып чыгып кете албайт да. Ал мындайча айтканда юридически бүт могул Россияда, например, мобилизация болуп атат, ушундай чакырулар болуп атат, бүт баарын выполнять этиш керек. Он является гражданином России. Бул мамлекетти коргош керек да, военно обязанный болуп.
Түшүнүктүү. Биз азыр сөз кылып жаткан Орусиядагы мобилизацияга туш болгон кыргызстандык эмгек мигранттарынын бири менен байланыштык. Аты жөнүн айткысы келбеген 34 жаштагы жигит Орусиянын жарандыгын 2008 жылы эле алган экен. Ал өзү аскердик кызматты Кыргызстанда өтөгөн экен, бирок Орусиянын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөөптүр. Болгону аскердик билетин жарандык менен кошо Орусиянын аскердик билетине алмаштырып алган экен. Ал Кыргызстанда жүргөндө аны аскер формасын кийген адамдар Орусиядагы жашаган дарегине барып издеп келгенин билип калып, азыр биротоло Кыргызстанда калууну чечкенин айтып берди.
Россия анан эми Украина эмес болуп калды. Экономик согуш башталып, андан да тынчылык болуп ойлонуп эле калдык. Эмне болот экен, анда болот экен деп. Мейли болуп туруп анан Кыргызстанга коем, согушка чейин эле кетем деп пландап аткам да, эме кылыпчы. Жайында кетип барып стройка кылам деп кетем деп аткам. Ошентип анан стройка кылганы кетип, стройка кылып кетем деп эми кайрадан Россияга барып дагы бир эки жыл иштеп келели деп аракет кылып атсак, ушул согуш башталып эме болуп кетти. Анан согуш болуп мобилизация чакыргандан кийин уже болду Россияга барганы. Үйгө тем более мен жашаган жерге келиптир уже эме кылып. Военкоматта военныйлар келип издеген экен, мына барып каякта деп мени издеген экен, анан мен уже барбайм ал жака дедим. Потому что если ол Украина Россия нападение кылганда мен барат элем, конечно. Эми бул жакта азыр Россия нападение кыла албайбы? Украинанын жеринде болуп атат, бүтүн эме болуп атат. Россиянын жеринде эмес. Анан мен ага каршымын, мисалы үчүн ошо согушка. Анан барбайм деп чечтим, ошол бир жолу эми калабыз бул жакта.
Ошо башка мекемеңиздерге эмне деп атат эле, мисалы үчүн граждандыкты алганда ушул карап өтүп өткөн мобилизация болупчу.
Мен кеткиле дейм, үйүңөргө кеткиле, Кыргызстанга кеткиле дейм, потому что ал жак ал биздин согуш эмес. Мындай айтканда. Эми ал баштап аткан, эми ал лично эмне кылып, эми Россияга нападение кылганда да, ошол жакта турабызбы, защищать этип мейли эме болгондо. А Россия өзү нападение кылып атпайбы? Анан нападение кылып атса биз барып ал жерде өлүп кеткенин эле калат дейм да, ошо биздин кыргыз граждандаргечи, кыргыздарга. Анан ошого кеткиле дейм, эмне дейм, үйүнө кеткиле дейм. Калды ошо эме кылып жашаган жериңе, ошентип келип сени издеп деп военный форма менен келишиптир да, ушундай барбы депчи. Анан ал братишкасы экен, ал жок деп айткан экен, ошо эме кылып кеткен депчи.
Ошондо
жок, эшикке таштабаптыр, ошо сурап эле кетиптир мени, ушул жердеби депчи. А место прописка барганын билбейм, ал жакта азыр кандай болгон эме кылганчы.
Господин Орешкин мырза, азыркы тапта мигранттар канчалык аялуу болуп калды жана Путин фронттун муктаждыгын жабуу үчүн мигранттарды пайдаланабы? Закрытие потребности российской армии на войне.
Ну, понятно, мне кажется, что их хотели бы использовать по максимуму.
Аларды болушунча пайдаланып калууну көздөгөнү турган иш. Бул согуш эч кимдик эмес. Бул казак элинин же кыргыз элинин согушу эмес. Бирок бул орус элинин да согушу эмес. Ошондуктан башы иштеген адамдар бул согуш Путиндин күч түзүмдөрүнүн жана генералдарынын согушу экенин түшүнөт. Алар эмнегедир Украинаны эгемен өлкө катары өнүгүү укугунан ажыратабыз деп чечкен. Албетте, бул акылга сыйгыс идея. Бирок Кремлде отурган бийлик бул согушка баарын айдап баргысы келет. Бирок колунда барлар пара берип кутулат. Байланыштары барлар ортого киши салат. Чет өлкөнүн паспорту барлар өлкөдөн чыгып кетет. Ресурстары жоктор согушка айдылат. Ал эми бүгүнкү күнү Орусиядагы мигранттын укуктары таптакыр корголгон эмес. Ошондуктан Москва мигранттарга айлык акы жана тез арада ала турган жарандыкты убада кылып туруп, аларды да согушка айдаганга кызыктар. Балким кимдир бирөө мындай кылтак айленет. Москвалыктардын өзүн согушка тартса, шайлоочулар менен мамиле бузулат. А мигранттар шайлоочу эмес. Мигранттын ортого салчу таанышы жок, акчасы жок. Мигрант жергиликтүү бийликтен өтө көз каранды. Ошондуктан алар кызыл кыргынга сала бере турчу ресурс. Мен Орусияда жашап жаткан бир да ашыкча сөз айта албаган укук коргоочулардын абалын беш колдой түшүнөм. Бирок мен айталам, колуңардан келген жол менен коргонгула, мүмкүнчүлүк болсо качып кеткиле, жашынгыла. Албетте алардын арасында жарандыкка же акчага аз кылып согушка кеткендер да болот чыгар. Бирок армияга барган күндө деле мигранттар экинчи сорттогу адам болуп кала беришет. Ошондуктан менин берер кеңешим, эгер мүмкүн болсо кетип калгыла. Путиндин бийлиги үчүн өлгөнчө бир аз убакыт ачка жашай турган артык.
Лучше пожить впроголодь, но остаться живым у себя на родине, чем погибать ради прихоти путинской вертикали.
Мен ушул жерден Гулиз айымга дагы бир суроо бергим келип турат. Мына азыр эле Орешкин мырза айткандай, согушка тартылгандыгы үчүн Орусиянын жарандыгын дагы убада кылган өнөктүк жүрүп жатканы тууралуу биз уктук эле. Чындап эле азыр ошол согушка баргандарга жарандык алуу жеңилдетилген түрдө каралганбы? Кандай жүрүп атат? Ушул тууралуу кабарыңыз барбы?
Ошо 21 октябрда, извините, сентябрда Собянин өзүнүн кабинетине, личный эмесине жазып чыкты, что Сахаровада дагы бир кабинет ачылат, именно мол гражданство боюнча ким эгерде бара турган болсо Россиянын тарабын талашып ошолорго оңой түрдө гражданство берилет деп. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, буга эч кандай барбагыла, мындай нерсе шаг кылбагыла. 256-статья бар Кыргызстанда, ошону менен 10 жылга камалып кетесиңер с конфискацией имущества. Поэтому урматтуу достор, урматтуу мекендештер, бул кадамга эч кандай барбагыла, эч кандай жол бербегиле. Действительно Орешкин туура айтып жатат, негизи эле лучше кетип калган жакшы да Россияданчы, эгерде колдон келсе азыркы кырдаалда действительно кеткен жакшы. Анан көптөгөн уголовный кодекстерге өзү Россия дополненияларды киргизген. Эгерде биз даже азырда ушул деле сөзүбүздү против нас кылып коюшу мүмкүн да, поэтому көп сөздү дагы сүйлөбөгөнгө аракет кылгыла, урматтуу кыргыз мекендештер, жана ошондой эле видеолорду дагы распространять этпегиле. Ал үчүн есть уголовная ответственность и административная ответственность. Ошого да чакыра кетет элем да жарандарды.
Бирок сиз
жүрүп жатат ошондой пропаганда, аябай агитация.
Сизге ушундай суроо менен кайрылышкандар болдубу? Ошол Орусиянын жарандыгын кантип мындай оңой түрдө азыркы учурдан пайдаланып ала калсак болот дегендер?
Чындап айтканда кайрылгандар болду. Чындап айтканда болду. Ушундайлар болот экен действительно. Эми ар бир адам ар кандай ойлонот экен. Бирок кайрылгандар болду. Мен аларга жакшылап түшүндүрүп айттым, анан эметишти да, то есть успокоились деп айтканда.
Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин талкууга көз карандысы саясий талдоочу Дмитрий Орешкин жана Москвадан юрист жана укук коргоочу Гулиза Ахматсияева катышты. Сиздерге чоң рахмат, спасибо вам большое. Биз жана дүйнө берүүсүн мен Касым Рахманкулов алып бардым. Биздин ютубтагы каналыбызга жазылып комментарийге пикир калтырсаңыз болот. Дүйнөдө жана Кыргызстанда тынчтык болсун, саламатта болуңуз.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кооласын иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 30-сентябрь жума күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева эфирде алып баруудамын. Азыр дагы бизден алыстабай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин кайрадан эфирибизди улантабыз.